Inter al României. Dumitru Cornilescu. Nu e nicio originalitate să observ că noile generații prețuiesc valorile disprețuite ieri și disprețuiesc la rândul valorile prezente, spunea George Călinescu. Pe data de 4 aprilie 1981, în prefața cărții sale Viața și lucrarea lui Dumitru Cornilescu, Alexandru Măianu scria: s-au împlinit 60 de ani de când Dumnezeu a făcut românilor din țară și de pretutindeni un mare dar, Biblia. Într-o traducere românească autentică, în graiul limpede și melodios, care ne-a înaripat mintea și inima, graiul lui Creangă, Eminescu și Coșbuc. Traducătorul Bibliei a făcut pentru starea spirituală a poporului mai mult decât mulți dintre înaintașii lui. El a introdus în casele românilor cuvântul lui Dumnezeu, hrănindu-i cu hrana spirituală pe care niciun scriitor laic nu le-o putea da. Și acest om, spre deosebire de scriitorii amintiți, a rămas toată viața un necunoscut publicului român, deși a trăit până în zilele noastre activ, de-a lungul primelor 3/4 ale veacului nostru. Iar în anul 1975, la vârsta de 85 de ani, după o viață de octogenar, a trecut în Împărăția Luminilor. Alexandru Măianu, în prefața aceleiași cărți, precizează: după ce am avut ocazia să comunic personal cu autorul prin scris și apoi să iau parte personal la neprețuita moștenire spirituală pe care a lăsat-o în dar viitorimii, după ce m-am inspirat din atmosfera de har de pe meleagurile pe care a trăit, în casa în care a trecut la Domnul său, îndrăznesc să rup vălul care i-a acoperit viața și să arăt românilor pe acela care a făcut mai mult bine spiritual neamului decât mulți alții. Căci prin el și pentru noi românii, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. După aceasta, într-un mod remarcabil, autorul adaugă: scriind aceste rânduri, am încercat să redau nu numai lucrarea lui, ci și simplitatea și modestia care l-au caracterizat pe Dumitru Cornilescu. Un om mare, într-un înveliș fără strălucire. Un mare lucrător al lui Dumnezeu, într-un trup de lut, purtând slăbiciunile omenești, dar în același timp întipărit de harul divin. Cine este Dumitru Cornilescu, traducătorul Bibliei în limba română? Consemnările vremii spun că pe 4 aprilie 1891, în casa lui Ion și a Eufimiei Cornilescu, s-a născut băiețelul Dimitrie. Tatăl său era învățător, iar mama sa casnică. Bunicii lui Dimitrie erau amândoi preoți. Cel după tate Constantin Cornelie, iar cel după mamă Andrei Vasilescu. Amândoi luaseră în căsătorie la rândul lor fiice de preoți. Dimitrie Cornilescu a făcut școala primară sub directa îngrijire a tatălui său în Slașuma, Mehedinți. Iar după absolvire a luat drumul Bucureștiului pentru a urma seminarul teologic ortodox. Pe elevul, apoi pe seminaristul Dimitrie, îl caracteriza o mare sete după cunoaștere. Profesorii și directorul seminarului erau asaltați cu întrebări venite din partea elevului lor, întrebări la care ei nu aveau întotdeauna răspunsurile așteptate. Ca să-i dea satisfacție lui Dimitrie, Într-o zi, directorul seminarului l-a chemat la el și i-a dat un catalog ce cuprindea titlurile și autorii unor cărți religioase din străinătate, zicându-i: aceste cărți vor răspunde la întrebările tale. Rând pe rând, Dimitrie a comandat personal cărțile din străinătate și a început să le citească, observând că ele descriau o viață creștin-religioasă cu totul diferită de cea pe care o vedea la el în țară. Aceasta are să fie și slujba mea când voi deveni preot. Să arăt această viață deplină oamenilor, își zicea el pe măsură ce citea acele cărți. Încă din seminar, a tradus capitole întregi, uneori chiar cărți întregi, așteptând să vadă viața cea nouă despre care vorbeau ele. Dar, după cum el însuși mărturisea, viața nouă nu venea. Ajuns la vârsta de 20 de ani, Dimitrie era deja cunoscut în țară ca unul care se interesa îndeaproape de menirea slujbei de preot. Slujbă pe care o și exercita la un anumit nivel până atunci, deși era doar elev. Cursurile pe care le-a urmat apoi, ca unul dintre cei mai conștiincioși studenți ai Facultății de Teologie din București, nu l-au împiedicat să-și continue lucrarea începută, aducând tot mai mult la cunoștința poporului român și, în primul rând, a preoților, așa cum înțelegea el atunci, ce înseamnă să fii cu adevărat creștin. În căutările sale după adevăr, în perioada din preajma anului 1912, a descoperit o mișcare creștină care se asemăna cu dorințele sale și, la scurt timp, s-a simțit atras de ea. Este vorba despre mișcarea ce s-a format în jurul preotului Tudor Popescu, un mare teolog al vremii de la biserica numită Cuibul de Barză din București. Preotul Tudor Popescu era renumit prin faptul că rostea predici de o aleasă și înaltă încărcătură spirituală, având un dar de vorbire deosebit. Curând, prin el au fost atrași foarte mulți oameni din medii diferite în această nouă mișcare. Tânărul Dimitrie Cornilescu a devenit astfel unul dintre cei mai activi intelectuali ai momentului. În amintirile sale de mai târziu, Tudor Popescu spunea: Dimitrie Cornilescu era foarte vioi și producea înviorare în ceilalți. Se ocupa de editură, traducea, tipărea și plasa cărțile și tractatele la noi în biserică și nu numai. Mie îmi plăcea să știu că oamenii care veneau la biserică, la întoarcere înspre casă, plecau având ceva scris la ei. Activitatea sa deosebită l-a propulsat foarte repede între slujitori, iar preotul Tudor Popescu l-a numit diacon al bisericii Cuibul de Barză. În această aleasă slujbă a lucrat timp de 4 ani și se poate spune că în acea perioadă Cornilescu a fost fără nicio îndoială unul din cei mai activi teologi pe care i-a avut România la acea vreme, fiind neobosit în orice întreprindea. El procura cărțile creștine din străinătate, le citea, le traducea, le tipărea la diverse edituri și apoi le răspândea printre oameni. Astfel a devenit la acea vreme, fără exagerare, poate cel mai harnic traducător și scriitor de literatură creștină din țară. Dumitru Cornilescu era plin de o râvnă nestăvilită pentru datinile ortodoxe strămoșești, păzindu-le cu sfințenie, ducând în același timp și o activitate susținută de moralizare a poporului român, chiar și în afara canoanelor bisericii. A înființat un grup care era condus de un comitet de preoți denumit Ia și Citește. Comitet care avea drept scop susținerea credinței strămoșești și moralizarea poporului român cu ajutorul tipăriturilor, iar prin conferințele religioase pe care le organiza personal, vorbea publicului adunat la cuibul de barză și oriunde era chemat, de mai multe ori pe săptămână. Însă ceva îi lipsea. Nu-l cunoștea încă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal și încă nu experimentase adevărata întoarcere la Dumnezeu prin nașterea din nou. Amintindu-și de toate acestea, câțiva ani mai târziu, Dumitru Cornilescu avea să scrie într-o revistă: fusesem 4 ani diacon sub autoritatea lui Tudor Popescu la aceeași biserică și nu rare ori vorbeam despre starea de lucruri din lumea noastră creștină, exprimându-ne părerea de rău că nu se vede nicio înviorare în viața oamenilor. Seminarul și facultatea de teologie dădeau țării specialiști în istoria ortodoxiei și a religiilor, în cunoașterea tradițiilor și a multor forme religioase, dar care erau insuficiente pentru a-i ajuta pe slujitori să fie cu adevărat acei păstori care trebuiau să conducă sufletele la mântuire. Deși obținuse diplomă în teologie, Cornilescu își dădea seama că ceva lipsea. Nu simțea încă puterea despre care citea în cărțile pe care le traducea. Aceasta continua să lipsească din viața lui, dar și din viața celor care lucrau cu el în același scop. Așa că a început să gândească temeinic asupra acestor scrieri, făcând o mare descoperire și înțelegând că toate acele cărți vorbesc despre o singură carte, Biblia, pe care fiecare om trebuie să o aibă, să o citească și să împlinească cele scrise în ea. Așa ceva era aproape imposibil la acea vreme, datorită situației din țară, din punct de vedere religios. Până la unirea principatelor, Biserica Ortodoxă Română a fost parte a Bisericii Ortodoxe Ruse, iar slujbele religioase se țineau în limba slavonă. De-abia din anul 1885, Patriarhul de la Constantinopol a făcut publică recunoașterea Bisericii Ortodoxe Române. Însă, chiar și după introducerea limbii române ca limbă oficială a slujbelor religioase, Biblia la acea vreme rămânea totuși departe de limbajul uzual folosit de ascultătorul de rând, care nu pricepea de multe ori aproape nimic din mesajul transmis. Pe acest fond, nu este de mirare că un om ca Dumitru Cornilescu, student eminent la Facultatea de Teologie Ortodoxă, a observat ușor lipsurile existente. Astfel, s-a aplecat cu spirit laborios asupra Bibliei, având revelația binecuvântărilor care pot veni peste o națiune, căreia îi se oferă Cuvântul Sfânt ca mijloc de îndreptare a vieții. Tânărul Cornilescu a înțeles că până atunci el însuși nu făcuse din Scriptură preocuparea lui principală, spunându-și că aceasta trebuie să fie pricina din care viața nouă zăbovește să vină. Dar chiar el mărturisește că Luând hotărârea de a citi Biblia în fiecare zi, acest fapt nu i-a plăcut, neplăcerea sa având și o explicație. Traducerea ei era așa de confuză și de greoaie, încât puțini o puteau înțelege. Gândul lui era să înceapă traducerea Bibliei în limbajul uzual al poporului român. Dumnezeu însă, care dă și voința și înfăptuirea, care lucrează pentru aleșii săi, care iubește și poporul român alături de celelalte popoare, cunoscând toate aceste nevoi, a fost la lucru. I-a dat îndemnul lui Dumitru Cornilescu să tipărească un calendar cu cugetări creștine pentru fiecare zi a anului. Unul din aceste calendare a ajuns tocmai la Geneva, Elveția, în mâinile prințesei Ralu Călimachi, care era soția președintelui Camerei Conservatoare a României din acea vreme, Cantacuzino Pascaru. Atât de mult i-a plăcut acel calendar, care era o noutate pentru ea, încât i-a trimis o scrisoare autorului, rugându-l să o viziteze la întoarcerea ei în România. La acea întâlnire, Dumitru Cornilescu i-a vorbit, printre altele, despre gândul său de a traduce Biblia. "Tocmai acesta este și gândul meu," i-a răspuns prompt prințesa, mărturisindu-i că deținea o sumă de bani de la mama ei, sumă pe care o consacrase înaltului scop de a răspândi Biblia între români. Prințesa considera Biblia, în traducerea acelei vremi, nefolositoare și își propusese să facă ceva în această privință. În anul 1916, Dumitru Cornilescu era deja licențiat, fapt ce îl recomanda pentru a ocupa slujba de preot în capitală. În preajma toamnei aceluiași an, tânărul teolog a fost hirotonisit în catedrala din Huș, Vaslui, de către episcopul Nicodim, care mai târziu avea să fie mitropolit și apoi patriarh al României. Pentru că nu intenționa să rămână în slujba de preot, a fost hirotonisit sub tutela mănăstirii Dobrovăț, Iași, aparținând de episcopia Hușilor, devenind astfel călugăr. Întrucât prințesa Călimachi își asumase responsabilitatea să îngrijească de micile sale nevoi materiale, imediat după hirotonisirea lui ca preot călugăr, Cornilescu și-a anulat oficial responsabilitățile față de Biserica Ortodoxă pentru a-și putea continua nestânjenit marea lui chemare, traducerea Bibliei. Timp de aproape 5 ani, s-a separat de lumea în care trăia, muncind cu dăruire la această laborioasă lucrare undeva lângă Botoșani, la Stâncești, în castelul prințesei Ralu Călimachi, fără a încasa vreun salariu și devenind astfel una dintre cele mai luminoase personalități creștine din România la acea vreme, pregătindu-se parcă pentru a candida la titlul de răsunet cei mai mari români din toate timpurile. Îmbrăcat în straie călugărești, adesea ședea direct pe pardoseala rece, scriind pe un scaun mic și având întinse pe jos numeroase traduceri ale Bibliei în limba greacă, ebraică și aproape în toate traducerile existente pe atunci în limbile moderne, engleză, franceză, germană. Avea multe alte dicționare și traduceri paralele a celor mai importanți termeni din Biblie, traducând cu responsabilitate pe care i-o impunea dorința de a înțelege el însuși și de a transmite și altora mesajul biblic. Astfel, în anul 1920 a tipărit la București Cartea Psalmilor sau Psaltirea Împăratului David, la editura Societatea Evanghelică Română, tipografia Gutenberg. În anul 1921 a tipărit Noul Testament și, mai târziu, întreaga Biblie. Lucrând la traducerea Bibliei și citind în paralel alte cărți care îl ajutau să interpreteze textul, Dumitru Cornilescu a ajuns să înțeleagă cu adevărat lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos pentru mântuirea noastră și modul în care se poate obține această mântuire. Descoperind adevărul din Cartea Cărților, traducătorul a început să trăiască și să vorbească peste tot despre cuvântul lui Dumnezeu, cel care putea să transforme caractere și vieți. Călătorul atent, care vine la Botoșani dinspre Suceava, nu are cum să nu remarce undeva în partea stângă, jos, în bătaia razelor de soare, turla unei biserici vechi, situată la vreo 10 km de orașul Botoșani, în localitatea Stâncești. Acolo, preotul Dumitru Cornilescu, la îndemnul prințesei Ralu Călimachi, descendentă din Dimitrie Sturza, traducea cu o răbdare de invidiat, verset cu verset, capitol după capitol, carte după carte, Biblia. Celor care călătoresc pentru a cunoaște amănunte despre biserica veche din Stâncești, li se descoperă un lăcaș de cult ce pare să ascundă, sub inscripții și picturi, o încărcătură istorică deosebită, un așezământ monahal expus intemperiilor vremii. În fața acestei biserici, o localnică simplă își amintește: aici a slujit preotul Dumitru Cornilescu, cel care a tradus pentru noi Biblia. Deschizând ușa, te invită să privești dezastrul de peste un lăcaș abandonat, gata să se prăbușească. În mod cu totul surprinzător, aici nu se găsește nici tocul sau pana de scris a preotului, nu se găsește nici călimara cu cerneală și nu este nicio semnătură pe zid. Nu vom găsi biroul său, nici lampa sau felinarul său. Nu se găsește ceva care să scoată în evidență activitatea sau personalitatea traducătorului. A rămas doar mărturia unor bătrâni ai locului și evidența Bibliei de care ne bucurăm, pentru care Dumitru Cornilescu și-a sacrificat libertatea, timpul și sănătatea, popularitatea, plăcerile și chiar viața însăși. Nu putem să nu observăm cu durere cum se împlinește cuvântul Domnului Iisus Hristos: nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în patria și în casa lui. Matei 13:57. Fără mașină de scris, fără computer, fără ajutoare și bolnav, preotul Cornilescu a izbutit să pună în fața cititorului român ce tânjește după viața veșnică, într-un limbaj care mângâie inimile, o traducere contemporană pe înțelesul celor mai mulți, accesibilă tuturor regiunilor României, fidelă textului original și utilizată de 100 de ani în țară și în diaspora, Biblia. Nu putem să nu ne întrebăm cum a fost posibil așa ceva. Însă despre această realizare nu se cunosc detalii, pentru că preotul, cu modestia-i caracteristică, a preferat să păstreze tăcerea. Nu ne rămâne decât să avem recunoștință față de Dumnezeu pentru instrumentul pus la dispoziția noastră prin acest mare om al Bibliei, preotul Dumitru Cornilescu. Bineînțeles că, lucrând pentru Dumnezeu cu mare râvnă, după succese impresionante, au început să apară și primele încercări. Diavolul își organiza ofensiva împotriva lui pentru a menține în continuare poporul român în bezna întunericului. Pe măsură ce trecea timpul, amenințările se intensificau tot mai mult, chiar și unii din colegii lui ofensându-l direct și vehement. Prietenii apropiați lui Cornilescu însă au început să se îngrijoreze pentru viața lui și au ajuns la concluzia că ar fi bine ca el să plece din țară un timp pentru a se feri din fața spiritelor încinse, așteptând ca acestea să se liniștească. Hotărârea a venit în urma unei discuții cu patriarhul Miron Cristea, care îl prețuia mult pe Dumitru Cornilescu, sfătuindu-l să plece pentru o perioadă mai lungă. Aceasta și datorită provocării la duel din partea generalului Rusescu, cel care s-a considerat insultat de către Cornilescu atunci când acesta i-a spus că este un păcătos și nu un credincios. Parcă repetându-se episodul din vremea lui Ilie și Ahab sau a lui Ioan Botezătorul și Irod. Pe data de 1 iulie 1923, Dumitru Cornilescu a hotărât să emigreze, ca și când în țara natală nu mai era loc pentru el. Germania, Elveția, Anglia, Franța și alte țări civilizate, rând pe rând, și-au deschis ușa pentru marele traducător român. Din acel moment, relațiile lui cu România au devenit din ce în ce mai rigide și mai formale, iar în anul 1940 s-a hotărât să solicite cetățenia elvețiană, acțiune care a primit răspuns abia după 8 ani. Deși departe de țară, a păstrat legătura cu cei de acasă, a primit și a răspuns scrisorilor sosite din România, oferind sfaturi, încurajări, chiar și soluții celor care se interesau despre el. Curând a apărut o altă ușă deschisă de acum pentru faimosul traducător, Statele Unite ale Americii, cu democrația binecunoscută, a fost locul în care Dumnezeu l-a întărit să lucreze cu mare succes. Deși starea sănătății sale și vârsta erau potrivnice pentru un asemenea efort, aici a scris și a difuzat la radio peste 150 de predici care dezvoltau subiecte fundamentale ale doctrinei creștine, titlurile lor vorbind de la sine: Atrași la cruce, Mântuirea a fost desăvârșită, Răstignit cu Hristos, Noi avem un mare preot, Învoit cu Dumnezeu, Părtași ai slavei Lui, Biruință asupra lumii, Pot totul, Atârnarea de Tatăl și multe altele. Cunoscutul predicator român Iosif Zorn, aflat la studii în cadrul Universității Oxford, a întreprins cercetări privind răspândirea Bibliei în Anglia și în afara ei. Astfel, în anul 1971, a descoperit că se împlineau 50 de ani de la traducerea Bibliei în limba română și a dorit să încununeze activitatea marelui traducător cu o recunoștință ce îi se cuvenea de data aceasta de la cei din neamul său. Ca urmare a acestei inițiative, Dumitru Cornilescu a fost invitat la Geneva, unde a fost numit un Luther al României. Pe data de 27 august 1975, Dumnezeu și-a chemat acasă neobositul slujitor, fiind înmormântat în cimitirul de la Montreux, Elveția. Totuși, cei care vor păstra credința dată sfinților odată pentru totdeauna, îl vor întâlni în eternitate. Ceea ce lasă de dorit însă este faptul că, în comparație cu alte națiuni care știu să-și prețuiască și să-și etaleze valorile naționale, noi, românii, suntem încă stângaci, uitând că, în primul rând, noi, nu alte națiuni, avem datoria de a le arăta recunoștință. La capitolul acesta mai avem multe de făcut, de corectat, de susținut, de arătat și de mediatizat în țară și în afara ei. Este adevărat că un popor sărac nu are posibilități financiare suficiente pentru a-i se promova în lume o imagine care să-l favorizeze. Dar considerăm ca insuficiente eforturile, acțiunile și preocupările autorităților responsabile pentru promovarea imaginii noastre în lume, așa cum, parcă prevestitor, descria Eminescu în versurile sale: la steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Vizitând parcul Mihai Eminescu din Botoșani, nu poți să nu observi pleiada de valori botoșenene pe care acest județ le-a dat României de-a lungul vremurilor. Valori care, spre amintire, ne sunt așezate pe socluri impresionante, care ne vorbesc de potențialul cultural al acestor meleaguri nordice ale țării noastre. Însă de aici, Dumitru Cornilescu lipsește. Dezamăgirea constă în faptul că, alături de aceste mari personalități botoșenene, Eminescu, Iorga, Enescu, Lucian și alții, s-ar fi putut alinia și preotul Dumitru Cornilescu, om care a izbutit să dăruiască tuturor românilor traducerea cărții sfinte, Biblia. O traducere care, timp de 100 de ani, a slujit spre mântuirea românilor atât din Moldova, Muntenia, Banat, Oltenia, Dobrogea sau Transilvania, precum și celor din afara granițelor țării noastre. Și totuși, dacă pentru cei pe care i-am nominalizat s-a făcut câte ceva, dacă numele lor în semn de amintire a fost atribuit anumitor străzi, dacă anumite școli sau clădiri de cultură le poartă numele, dacă anumite localități sunt redenumite după numele acestora și mai mult, chipul altora fiind așezat pe bancnote, astfel rămânând în atenția publicului, pentru acest om al lui Dumnezeu, slujitor al neamului românesc, Dumitru Cornilescu, nu s-a făcut nimic. Deși nu este un străin sau un eretic, ci este un teolog, un poliglot și preot, totuși față de el se potrivește parcă aceeași îndoială a vremurilor Noului Testament. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Evanghelia lui Ioan 1:46. Botoșani, orașul din nordul țării, ascuns printre codrii care îl împrejmuiesc, modernizat de regimul comunist, putea să fi purtat împreună cu alte orașe din întreaga țară amintirea marelui traducător al cuvântului sfânt. Dar se pare că s-a preferat numirea străzilor prin Karl Marx sau Maxim Gorki, A.S. Pușkin, I. Lenin sau numele unor proprietari de firme, decât să li se atribuie numele unui român care la doar 10 km de oraș a făcut istorie, Dumitru Cornilescu. Dacă vii de la Iași ori de la Suceava înspre Botoșani, Câteva panouri publicitare te invită să pășești pragul casei memoriale a Luceafărului sau ale altor locașuri de cultură. Astfel, primești vestea că de fapt te apropii de teritoriul în care au trăit, în care au gândit și în care au lucrat aceste mari personalități ale spiritualității românești. Așa iau naștere câteva întrebări care încă așteaptă răspuns. Oare să fim noi poporul care riscă să-și împuște pe front proprii răniți, care uită să-și cinstească generalii? Să fim oare judecătorii înaintașilor noștri, fără să le urmăm exemplele bune cu care au strălucit? Privind la personalitățile marcante ale trecutului, ne dăm seama mai bine ce înseamnă să ai pasiune pentru munca la care ești chemat, ce înseamnă valoarea și calitatea lucrului bine făcut. Astfel, înțelegem răbdarea cu care s-a lucrat, dar și în ce goană după vânt suntem angajați noi atunci când ne fixăm drept ținte și modele artificialul, ficțiunea, imediatul și virtualul, pierzând astfel preocuparea pentru carte. Dacă personalități ca Eminescu, Iorga, Enescu, Lucian sunt respectate de societatea de astăzi, prin acțiuni întreprinse în memoria lor, cel ce ne-a tradus Biblia este ținut în continuare în anonimat. Doar credincioșii din bisericile neoprotestante și slujitorii altarelor acestora nu uită să precizeze din respect, nu din idolatrie, când citesc din cuvântul lui Dumnezeu Biblia, făcând mențiunea. Traducerea Dumitru Cornilescu. Oare ce răspuns le-am putea da copiilor noștri dacă mâine ne-ar cere detalii despre cel care ne-a tradus Biblia, despre locul unde acesta a realizat-o sau despre condițiile în care a lucrat? Mass Media a inițiat în anul 2006 o amplă campanie pentru a stabili primii 100 de români ai tuturor timpurilor. Români care au ajutat această țară prin ceea ce au gândit și inventat, oameni de istorie, oameni de cultură, de sport, genii. Oare și-au adus aminte românii să-l nominalizeze și pe Dumitru Cornilescu pentru a-l așeza măcar acum între primii 100 de români ai tuturor timpurilor? În acest caz, contează care ne sunt prioritățile și criteriile pentru a stabili care ne este sistemul de valori. Totuși, pe poziția 81 a fost așezat preotul Dumitru Cornilescu, preferat de o parte dintre cei care se bucură de traducerea Bibliei și care prin votul lor și-au arătat recunoștința ce oricum pare insuficientă. Geografic, Oltenia este așezată în plan opus de regiunea Moldovei, după cum este așezat județul Mehedinți față de județul Botoșani. Dialecte și culturi diferite, contraste spirituale evidente și care ne îndreaptă gândul la prăpastia spirituală dintre națiunea lui Israel și popoarele de pe tot pământul. Soluția Sfântului Apostol Pavel este Domnul Iisus Hristos Mântuitorul, prin care și unii și ceilalți au intrare în împărăția lui Dumnezeu. El din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc. În trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Efeseni 2:14. Nu este greu de observat că pe drumul vieții lui, dar mai ales prin Biblia pe care slujitorul lui Hristos a tradus-o, Dumitru Cornilescu face legătura între aceste teritorii geografice apropiindu-le mai mult de Dumnezeu și de cuvântul Lui, apoi unele de altele. În concluzie, Dumitru Cornilescu este omul care, prin munca și prin viața lui, a sensibilizat conștiința generației sale și a celor viitoare, contribuind mult la renașterea spirituală a poporului român. Încă nu este prea târziu ca, în atitudine de recunoștință, să redescoperim valorile națiunii noastre, care ne reprezintă peste veacuri, iar locul unde a slujit Dumitru Cornilescu să fie restaurat, pentru a nu permite uitării să se aștearnă prea ușor. Să ne amintim că o favoare acordată celui care o merită este o onoare aproape la fel de mare pentru cel care o acordă ca și pentru cel care o primește.